svētruna. Un svētrunas tēma – viņš piedod un glābi. Saki, viņš piedod un glābi. Viņš. Es jūs slikti dzirdu. Saki, viņš piedod un glābi. Un pasaka sev apkārt trīs cilvēkiem. Jēzus piedod un Jēzus glābi. Trīs cilvēkiem sev apkārt. Spied roku, uzlipā plecu un pasaki. Jēzus piedod un Jēzus glābi. Un Dievs ir labs. Mateja evaņģēlijā, 1. Nodaļā, 21. Pants ir rakstīts. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus. Jo viņš atpestīs jeb izglābs savu tautu no viņas grēkiem. Šos vārdus Dievs saka Jāzepam. Marija bija sadarināta ar Jāzepu. Un Dievam labpatikās savā mīlestībā pret cilvēkiem nākt cilvēki miesā virs zemes, dzīvo cilvēka dzīvi, mirt par mūsu grēkiem augšām celties. Un viņš izvēlējās jaunavu Mariju un no svētā gara viņa ieņēma bērnu un Dievs atklājās Jāzepam un paziņoja. Marija, viņa, dzemdēs dēlu, un tev viņu būs saukt Jēzus, jo viņš izglābs no grēkiem. Pirms vēl Jēzus piedzima, viņam tiek dots vārds. Un Jēzus tulkojumā nozīmē glābējs. Saki, glābējs. Glābējs. Dievs nesaka, viņš piedos grēkus. Viņš saka, viņš glābs no grēkiem. Saki, viņš glābs. Es gribu šodien, lai katrs viens no mums šeit saprotām, ka ir milzīga atšķirība starp piedošanu un starp glābšanu. Piemēram, kad es mācījos skolā un biju pusaudzis, un ne tikai, bet izteikti tas bija pusaudzis vecumā un arī ātrāk, kad es izdarīju kādas palēdnības. Tad mani vecāki, jeb skolotāji, lika, jeb piespieda mani lūgt piedošanu. Kuram no jums vecāki vai kādi, vai skolotāji ir likuši lūgt piedošanu kādam cilvēkam, kam tu esi nodarījis pāri? Pasliet rokas, cik daudz ir lūguši piedošanu? Nu? Ok. Un es, protams, lūdzu piedošanu par to, ka esmu kādam nodarījis pāri. Taču turpinu darīt. Es palūdzu piedošanu, bet savā sirdī iekšējies domāju. Es palūgšu piedošanu, bet turpināšu darīt tā, kā es gribu. Mani piespieda lūgt piedošanu. Tad ir liela atšķirība starp to, vai es lūdzu piedošanu, ja es pārstāju darīt šim cilvēkam pāri. Saprati? Noķēri domu. Ir atšķirība starp piedošanu un starp reālu darbību, jeb glābšanu. Tieši tāpat cilvēkam ir liela atšķirība, vai Dievs piedod tavus grēkus. Tu dari grēkus. Tu dari nepareizas lietas, pārkāp laulību, piemēram. Kaut kāds seksuāls perversijas, zakšana, meli. Nu, es varētu skaitīt daudz dažādas grēkus. Tas viss Dievu acīs ir negantība. Un caur šiem te grēkiem tavā dzīvē atnāk lāsts. Atnāk slimības, nabadzība, depresija, bailes, dažādas dēmoniskas apsēstības un slimības, gan garīgas, gan fiziskas. Un iemesls tam visam ir tava nepreizā attieksme pret Dievu un cilvēkiem. Tu grēko. Un tam ir sekas. Un ir liela atšķirība, vai Dievs tev piedod tavus grēkus, jeb atbrīvo no tiem. Ja Dievs dara tevi brīvu, ja Jēzus dara tevi brīvu, jeb glābi no grēkiem, tad arī aizvarās tās durvis, ar kurām atnāk tavā dzīvē, Šie lāsti, slimības, nabadzība, bailes un tā tālāk un tā joprojām. Noķēri domu, ir atšķirība, vai tavs grēks ir piedots, vai tu esi atbrīvots no grēka. Ir atšķirība, vai ārsts uzsver tev pa plecu un saka, nu, veseļojies, jeb tomēr tevi izārstē. Ir atšķirība. Amen? Draudze, pasakiet amen. Ja tu piekrīti tam, tad sataisi skaitroksni tam kungam. Aplauz. Viņš piedod un viņš glābi. Efeziešiem vēstulē 1:7 ir rakstīts. Viņā, Jēzū Kristū, mums dota glābšana viņa asinīs un grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības. Tad viņš gan piedod, gan arī atbrīvo. Saki, viņš piedod un viņš atbrīvo. Es gribu, lai tu to atceries. Es gribu, lai šie vārdi tev nosēžās tavā prātā un tavā sirdī. Ka tu tiešām saņem reālu brīvību. Ka tu nenāc tikai pēc piedošanas, bet ka tu nāc pēc reālas brīvības. Jo Jēzus atbrīvo. Saki, Jēzus atbrīvo. Amen. Jēzus atbrīvo. Tas ir reāls dzīves Dievs. Un viņam ir reāls spēks darīt brīvu. Dievs ir labs. Es tev īsi pastāstīšu Bībeles pašu centru. Tev pat nav jāizlasa visa Bībele. Es tev pateikšu to pašu svarīgāko, kas tur ir rakstīts. Vecajā derībā, vairākus tūkstošus gadus atpakaļ, cilvēki, kā arī šodien, grēkoja un darīja nepareizas lietas attiecībā pret Dievu un cilvēkiem. Un viņiem bija iedibināta kārtība. Tā laika ticīgajiem bija kārtība. Ja tu izdarīji grēku, Bībele saka, Romiešiem 3:23, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Romiešiem 6:23, grēka alga ir nāve. Saki, grēka alga ir nāve. Nāve. Garīga nāve, fiziska nāve, slimības un tā tālāk. Bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība, Kristu Jēzu un mūsu kungā. Mūžīga dzīvība. Tātad par izdarītu grēku cilvēkam pienākas nāve, jeb sos. Un cilvēks tā vietā, lai pats mirtu, nesaus templi dzīvnieku. Aitu, versi, balodi, trūbeles un tā tālāk. Priesteris ņēma un upurēja šo dzīvnieku dievam. Vairākus tūkstošus gadus atpakaļ pasaulē bija šāda praktika un tas nebija nekas īpašs. Cilvēka vietā mira dzīvnieks. Un šī dzīvnieka asinis lacīja uz altāra. Mācītāji Mārziši, cik kur tu mums stāsti šitādas šausmas? Draugi, es stāstu tev paša evaņģēlija ir Bībeles būtība. Tad cilvēks upurēja dzīvniekus. Un šis te upuris, kad tu aiznesi šo upuri, tu ņem no savu ganāmā pulka aitu, nesi uz templi, priesteris to upurēja. Asinis lacīja uz altāru un teica, tev ir piedots. Un šis cilvēks gāja mājās, viņam bija piedots, bet tajā pašā laikā viņš no iekšpuses palika tāds pats. Saproti? Viņš nemainījās no iekšpuses. Jā, likums viņam aizliedz darīt to, darīt šito. Bija īpaši tur reliģiozā kārtība. Ja baiļu dēļ viņš to nedarīja. Un kad kaut kāds grēkus izdarīja, tad upurēja dzīvnieku. Par citiem grēkiem pienācās tūlītēja nāvi ar akmiņiem nomētāja pat. Tā bija vecā darība. Bet šis te upuris, dzīvnieku upuris, nespēja darīt tev pilnīgu. Saki, dzīvnieku upuris neizmaina mani. Tas neizmaina mani no iekšienes. Dzīvnieku asinis neatbrīvo un neglābi mani. Tas tikai pasludina piedošanu. Un tieši tāpēc 2000 gadus atpakaļ, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, kad deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs nāca cilvēkam miesā, piedzima no jaunās Marijas. Vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs. Viņš pats sevi upurēja. Un viņš pats izlēja savas asinis. Tieši tāpat kā vecajā derībā dzīvnieku asinis. Tā Dievs izlēja savas asinis. Viņš nāca cilvēku miesā un mira pie krusta. Vai tu esi dzirdējis par to, ka Jēzus mira pie krusta un izlēja savas asinis? Jesajas 53 ir rakstījis, ka viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Viņš pienesa upuri par mani un par tevi. Un šis upuris, šīs asinis nav dzīvnieku asinis, bet Dieva asinis. draugs, Jēzus asinis glābi. Saki, Jēzus glābi. Jēzus upuris glābi. Viņš ne tikai pasaka piedots, viņš atbrīvo un dziedinā. Satais skaitros tā kungam. Jēzus ne tikai piedod, viņš reāli atbrīvo. Un 1. Jāņa 1.9 ir rakstīts. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst no visas netaisnības. Viņš piedod un atbrīvo. Tev Dievs piešķir tev spēku. Viņš nāk un iemājo tevi. Ja es atzīstos šodien, Dievs, esmu grēcīgs. Es nespēju pats tik galā ar savu dzīvi. Es nespēju pats dzīvot mūžīgi kopā ar tevi. Dievs, man vajadzīga tava palīdzība. Ja tu atzīsti šodien, ka Dievs, es ticu, ka tu nomiri par maniem grēkiem, Jēzu Kristu, ka tu augšām cēlies pēc trīs dienām, lūdzu, nāc manā sirdī, es centīšos dzīvot tā, kā tu man māci. Es sāku lūgt Dievu, tu sāc lasīt Bībeli, tu sāc apmeklēt draudzi, tu sāc censies darīt tā, kā Dievs grib draugs, un tevi iemājo spēks kontrolēt sevi un darīt tikai to, kas ir pareizs Dievu acīs. Un līdz ar to, ka tu iemācies darīt tā, kā grib Dievs, kā ir pareizi principi, tu aizver durvis velnām, viņa dēmoniem, tu aizver durvis nabadzībai, bailēm, depresijai un slimībām. Tu aizver durvis bez kontrolē, ja bardakam tavā dzīvē. Dievs sakārto tavu prātu, dziedin un atbrīvo. Saki, Jēzus atbrīvo. Vai nav laba ziņa? Viņš piedod un viņš glābi. Vai es pareizi saku, ka tas bija kaut kas jauns? Dievs piedod manus grēkus. Cik reizi tu esi teicis Dievam? Dievs piedod man lūdzu manus grēkus. Pasatiet rokas tie cilvēki, kas ir vairāk nekā trīs reizes teikuši savā dzīvē. Dievs piedod manus grēkus. Un tagad pasatiet tie rokas, kas pēc tam, kad esat teikuši šos vārdus, esat turpinājuši grēkot. Draugi. Mums ir jāsaprot, ka viņš nenomir par mums, lai mēs turpinātu grēkot. Viņš nomir par mums, lai izglābt no grēkiem. Viņš glābi. Vai nav laba ziņa? Šeit pat blakus ir kāda baznīca. Es līdz šim brīdim nezinu, kādai denominācijai viņi pieder. Vai pareizticīgo, vai vēsticīvnieku. Te pat uz Gogoļa ielas pie akadēmijas. Ap 2000. Gadu es klīdu par Rīgas ielām. Es biju narkomāns un zērājs. Man bija visas, gandrīz visi iespējami grēki. Sekas, depresija, atkarības. Es biju nelaimīgs. Lai arī es centos dzīvot tādas maskas, un apgalvot, ka ar mani viss ir kārtībā, taču es biju dziļi nelēmīgs. Un es, kad gāju garām baznīcām, es domāju par Dievu. Man ir vajadzīga palīdzība. Es sapratu, es pats ar savu dzīvi netiek galā. Un kādu reizi es iegāju lūk šajā baznīcā. Dievkalpojums tur notika svešā valodā. Es nezinu, kādā grieķu vai kādā kalpotājs kvēpināja dūmus. Es apmēram pusstundu nostāvēju šajā vietā. Apmēram pusstundu šajā blakus. Es nostāvēju šajā baznīcā. Man klāt neviens nepienācis. Neko nesapratu nekā. Kā tas iegāja tur, tāds es aizgāju. Bet, draugi, šodien es ar tevi runāju skaidrā latviešu valodā. Šodien tu esi šeit un pie tevis. Vai ir kāds, pie kura šodien kāds nepienāca un nepaspied roku? Tev šeit uzņēma, tev šeit sagaidīja. Tev šeit droši vien pat ir jau draugi. Un es runāju ar tevi skaidrā valodā. Un lūk, tieši tāpēc šodien šeit, tieši blakus tajai baznīcai, ir mūsu draudze, kas runā latviski, kas runā skaidru valodu, ka Jēzus piedod un Jēzus glābi. Saki, Jēzus piedod? Jēzus piedod? Amen. Jēzus piedod un Jēzus glābi. Viņš piedod un glābi. 2000. Gadu es sagaidīju domlaukumā, toreiz vēl narkomāns būdams. Es ļoti gribēju mainīt savu dzīvi. Ļoti gribēju. Man bija tā viss piegriezies. Es domāju par pašnāvību. Piedevām es vēl biju policijas meklēšanā. Mēs nodarbojamies ar dažādām noziedzīgām darbībām. Biju tādā kā bandā. Un jaunais gads doma laukumā. Tieši tāpat kā šodien ir šī gada nogale. Es atceros salūts. Es atceros baltas, tādas slapjas, lielas sniega pārslas, kas krit man acīs. Un es nolēmu pie sevīm. No visu savu sirds. Viss. Sākot ar jauno gadu, es beidzu dzert, es beidzu lietot narkotikas, es sāku jaunu dzīvi. Saprot? Ar visiem saviem spēkiem es nolēmu, es sākšu jaunu dzīvi 2000. Gadā. Pagāja apmēram 2 stundas, es jau stāvēju un klauvēju pie točkas, kas ir pie tām durvīm dzīvokļa, kur tirgo narkotikas. Es nebiju spējīgs pats mainīt savu dzīvi. Tas bija viss, ko spēju 2 stundas noturēties. Man nebija šāda spēka. Kā domā, narkomāns cietumā. Viņš vairs nav narkomāns? Vai alkoholiķis izolēts kādā speciālā izolatorā? Un viņš nevar dabūt alkoholu, vai viņš tomēr nav tomēr alkoholiķis? Vai laulības pārkāpējs tikai tāpēc, ka sieva ir blakus un vēro visu tavu sojas, kur tu skaties un kur tu dari, un ka tu nevar pārkāpt laulību, tu domā par to. Bet tomēr tu tik un tā, tu neesi laulības pārkāpējs. Cūka arī Āfrikā ir cūka. Bet tu domā, ka tu esi nabaks šeit Latvijā. Tu aizbrauks uz ārzemēm, tu būsi bagāts. Nabaks Latvijā ir nabaks ārzemēs. Bagāts ārzemēs ir bagāts arī Latvijā. Iedod bombzime miljonu, un pēc nedēļas viņš atkal būs bombzis. Atņem miljonāram miljonus, un pēc kāda gada, diviem, trīs, viņš atkal būs miljonārs. Saki, viņš piedod un glābi. Pienāca brīdis manā dzīvē. Kad es teicu Jēzum šādu lūkšanu. Jēzu, es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Es ticu, ka tu nomiri par maniem grēkiem. Lūdzu, nāc manā sirdī un maini man dzīvi. Un tas bija mans patiesas lēmums. Un lūk šajā brīdī Dievs piedeva manus grēkus un izlāba man no tiem. Viņš vienā dienā izmainīja man no iekšienes. Viņš man tikai piedeva, bet atņēma man vēlmi lietot narkotikas. Viņš atņēma man vēlmi lietot alkoholu. Es tiku brīvs no visādām nereālām nejēdzībām. Jo viņš piedod un viņš glābi. Saki, viņš piedod un viņš glābi. Es reiz savā vecajā dzīvē vēl, es gāju pie narkologa. Narkologa gulbis, tā viņš sauca. Un viņš man uzīmēja tādu taisni, un tā nogriezni beigās. Lūk, te ir tava dzīve, tu esi dzēris alkoholu, un te tu apstājies. Tava dzīve turpinās, taču tu visu savu dzīvi paliec alkoholiķis. Tu vari atturēties dzert, taču tu esi slims, un tev šī slimība paliek. Draugs, Jēzus atnāca manā dzīvē. Un šo taisni iztaisnoja. Viņš izņēma no manas ārā grēku. Saki, Jēzus atbrīvo. Tas kungs ir mans ārsts. Viņš reāli atbrīvo un reāli dziedina. Un tas ir tas, ko šodien gribēju tev pateikt. Saki, viņš glābi. Un viņš atbrīvo. Debes Tēvs, es Tev lūdzu, ka mēs katrs šodien saprotam, izprotam, ka mēs piedzīvojam Tevi, ka mēs nākam pie Tevis ne tikai pēc piedošanas, bet ka mēs gribam reāli, ka Tu nāc un maini mūsu dzīves. Ka Tu nāc reāli un glābi no mūsu pārkāpumiem un grēkiem. Ka Tu nāc un reāli dziedini un reāli atbrīvo. Amen. Amen.